Il politica culturali, miai Karsten Schwierig. Nil-akoblu għal-program iħor, fil-sensi l-politika kulturali, miaj l-lum pal-amistidin għandil l-Antwan Farrugia, sellim l-ek Antwan. Grazzi
tal-għajt
istadina u ġejt għal-din it-taħdita kif issemmija jidraw dan l-aħħar taħdita pjuttost informali fej nipprova speċi niskopri u niddiskutu fit aspetti tal-politika kulturali. Pjuttost b'mod divers, anke b'mod prattiku. U fil-fatt, Antwan, inti għandek esperjenza vasta, wiesa u twila mill-aspett artistiku, kulturali, direzzjoni, produzzjoni, ħedimna fuq proġetti vari fil-passat u ġili nitħattu anke biex jisna ma nafx neħdum immuħ xurxin, problemi, sfidi, diffikultajiet f'ambitu lokali anke lilin. U fil-fatt, naħseb meta fil-fatt għattar, ħanajt kem tejma Antwan, waqt għad-dissensiela. Ġew numru ta' affarijiet f'moħħi, għaliex bl-esperjenza tiegħek fuq proġetti żgħar, imma proġetti anke kbar, forsi anke l-qudiem insemmu pereżempju Notte Bjanka illi tiddariġi, imma anke affarijiet illi laqgħuk ma' elementi differenti, ma' spazji pubbliċi differenti, mill-port, fuq l-ilma, sa pjazza, sa raħal. Ġim ħafna dinamiċi ta' meta tipprova tmur mill-politika kulturali forsi miktuba, maħsuba. Għal dik li qed tipprova.
Tittatwa. Minn fuq il-karta għal ġol pjazza
pereżempju. U tipprova tingaġġa n-nies.
Għall-argument fej spazju vojt ma jintuża qatt. U tmur inti titfa' xi ħaġa u tagħmel torganizza xi ħaġa milli belt ħajja pereżempju. Tittara fi xin il-qampina l-qudiesa biex ma tellix il-komunità li tittejx kuljum. Meta jgħaddu jiġbru l-skart, fasax tal-argument, tingombra u tkun daqshekk evażiv, għax il-ħadd tibqa' dejja. Ġifieri meta jkollok avveniment ikbar ġol belt, tiżżomm f'moħħok l-ewwel ħaġa, dan jista' jsir orrajt jgħidu mhux iġib il-permess, no. Dak mhux ir-rispett lejn xogħolna u lejn il-komunitajiet. Qed tifhem din famuża klixxe li nżew ħafna il-komunitajiet. Mhux biss ngħidu arridu ma nattuha f'xogħolna, l-ewwel li marridu nqisu. Jew titpoġġi fuq il-karta isma' xem ħanduru magħhom. Qed tifhem kif għatlek iktar fil-bidu ma tridx tkun evażiv.
Ekku, ġej semmejna hekk numru ta' aspetti li nixtieq nidħol fihom tal-komunità żgur u konxju inti bħali li ma tul dal-aħħar snin, mill-inqas għaxar snin, anke iktar kemm Malta, kemm postijiet oħra. Dil-idea li mhux jisek tuża l-komunità biex tinqeda biex tagħmel spettaklu pereżempju. Imma kważi bil-kontra, tara flimkien ma' komunitajiet differenti huma diġa x'jagħmlu. X'inhuma r-ritwali tagħhom, x'inhuma l-festivitajiet tagħhom, x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom.
Kelma ritwal sabiħa ħafna. Fil-fatt il-komunità hija spettaklu minnha nifisha. Il-ġurnata wkoll ħafna nies jistudjaw il-komunità qabel ma jipproduċu, qabel ma jiktbu. Jiġri minn hemm jitlaq kollox, mhux il-bravu li jikteb u mbagħad jgħid din ħammur inwaħħilhom malbik nagħhom di se nagħmlu le. Għax l-eruq aħna l-aġna tagħna mill-komunità ħeġa minn fejn ġejjin, minn fejn tinsilna.
U jien nafik ukoll personalment li propju tgħix dak l-aspett tal-komunità involut f'aspetti vari. Kważi nerġa' ngħid komunitajiet għaliex bniedem anke bħalek jisek m'intix definit f'kaxxa waħda u ma tersaqx lejn realtajiet oħra kulturali, artistiċi f'kull forma tal-kelma. Jistgħu jkunu festi, jistgħu jkunu marbutin ma' sports, jistgħu jkunu marbutin ma' l-ħajja tas-sajf jew mal-festivitajiet tax-xitwa. Ġifieri
tiżżomm hekk attiv biex tkun taf il-pols fejn sejjer, tifhem?
Hemm tħoss illi forsi daqsxejn ovvja l-mistoqsija forsi anke risposta, imma tħoss illi dan il-proċess li inti semmejt forsi ma jidhirx ħafna tingħatalu biżejjed attenzjoni li inti mhux biss fassal xi ħaġa u mbagħad tipprova timplementa, imma forsi tagħmel anke ħafna ħin kif kun hemm bżonn ġieli ġest tisma, ġest tkun ma' nies differenti tara l-bżonnijiet.
Il-proċess jibda, pero ma jintem qatt, da pal-kolunkwe miex joħra fil-ħajja. Qatmu bizzejiet. Dement li kollok komunità ħajja u attiva u għaddejja, dejjem hemm il-bżonnijiet, ġifieri dejjem trid tara jiena għalfejn qed nagħmelek. Xi ħtieġa di li ħan nipproduċċiha, x'messaġġ ħan wassal. Il-messaġġ ara aħna normalment qed nipproduċu xi ħaġa inżommu f'moħħna. L-artist, ovvjament għandna żewġ idej, left and right, l-artist u l-udjenza. Bejniethom daw anzi naħa tal-udjenza hemm ukoll il-komunità. Issa l-komunità hija tinqasam varji kuntesti, hemm il-komunità li hija interessata f'dak li qed tagħmel u hemm il-komunità li mhijiex interessata f'dak li qed tagħmel. E għandek ukoll tirrispetta. Għax dik hija parti mid-deċiżjoni oriġinali u mill-ħsibiet oriġinali inti kellek. Isma' jiena qed nagħmel di ħa nolqot il dawk in-nies. Jekk ma konkurewx lura huwa messaġġ, huwa messaġġ.
Huwa
messaġġ, da bħal meta jiena f'dan l-aħħar rajna fil-Knisa naqsu n-numri minn waqt il-qudies. Dak huwa messaġġ, is-silenzju huwa messaġġ.
Ukoll qed tgħid xi ħaġa.
Allora mela il-proċess ma jintemqat, dejjem trid tindaga, trid tistudja, trid tgħix għall-komunità. Ħafna drabi ngħidu mhux biżżejjed li tmur u tkellem minn xi ħadd jew tintervista xi ħadd. Jiena kelli ħolb tiegħi skoċċiż biex jistudja l-komunitajiet varji ta' Malta, ġi għajx hawnhekk mażi 5-6 snin. Hemmhekk kun taf eżatt il-pols fejn qiegħed, qed tifhem.
U kważi żomm dejjem f'moħħok illi inti qiegħed hemm b'intenzjoni. Imma forsi trid kważi tmewwet dik l-intenzjoni ġieli tajt isma' jekk hawn ħa nagħmel 5-6 snin bħal kollega skoċċiż tiegħek, kważi ħa nagħmlhom daqsxejn bl-aġenda miftuħa. Ħanara fiħa toħodni dell-esperienza.
Ekku, u l-aġenda tant tkun miftuħa li tispiċċa wkoll titkellem bil-Malti.
Per eżempju.
Ġifieri, nażgur, ġifieri huwa legat għax daħa xi ħaġa miegħu lura, I mean, ħalla tagħna, imma ha, qed tifhem jiġifieri.
Għadwa, qed tfakkarli f'żewġ affarijiet li xtaqt ukoll niftaħ miegħek. Waħda kollega wkoll Ingliż John Mitchell illi xi għasak nistax l-senilu kena meftit zmin ma l-komunità Paulina il-Belt.
Kombinazzjoni li għalli ħad
għalli kontettajt. Mela skoċċiż, mux inni.
Skoċċiż.
U kien ħareċ dil publikazzjoni Ambivalent Europeans qabel ma Malta daħlet l-Unjoni Ewropea, meta daħal speċi fuq rit, ir-ritwali, kif il-Belt Valletta jisa monument ħaj, niftakar fil-ktieb kellu anke dak il-kapitlu Four Feasts and the Funeral. Dik kien dak iż-żmien tal-film popolari Four Weddings and the Funeral speċi, għax għandek l-erba' festi prinċipali tal-belt u l-funeral tal-klub tal-futbol.
Iva, iva.
Li jintrebaħ kull sena
personali. Però kienet ukoll dik kienet il-tip of the iceberg għax u l-esperjenza li għamel kienet ġol belt fejn ikollok ħafna festi, imma fejn ukoll pereżempju kollok ħafna funerali. Għall-argument dan ukoll huwa l-pols tal-komunità. Għandek pereżempju dal-aħħar f'xi xahar fuqgħat is-sajf kien hemm il-proġetti. Ikollok 5 tfal jagħmlu l-proġett. Qed tifhem? Jiġifieri f'sena ikollok 10 mamudijiet imma 200 funeral. Jiġifieri
dik ir-realtà x'tajlek.
Ikkomplikata wis. Ikkomplikata wis.
Jisemmejt il-Michelin Hogos li
fil-fatt
konna nafu stess persuna. Fil-fatt. Għax għamel ħafna żmien jipprova.
Fil-fatt.
Jidħol bil-ġwan.
Ġon bil-ħagġa kienet impressionatu. U kol kien jgħat għet jesperienza f'komunità fejn il-naħa tal-parroċċa ta' San Paolo. Fejn il-parroċċa hija antika ħafna. Il-komunità anzjana.
Fattu telik antika f'sens ta' kemmila hemm il-kultura
antika, l-antika is-sens tal-kelma antika sabiħa, jiġifieri anke l-użanzi, anke ċertu tradizzjonijiet jew iridu jibqgħu l-antika, fil-fatt dil-kelma hija jintuża aħna l-antika, qed tifhem. Però mbagħad dik tista' ddur fi stigma jisa għed t-sabbat bib ġawġ dak li jkun. Għax, allora
jina.
Għed t-fem, jina ħankun kapaċi nitħallat ma dil-antika. Jow, I give up un fittex toroq u direzzjoni differenti. Kif il-fata f'naġera, pero mbagħad ovvjament hemm kustjonijiet u xu soħra fuq il-belt li.
Iva, hemm punt kif tajt parallel għal dan li mbagħad xtaqt insemmi wkoll, hemm iqid il-tensjoni ta' belt ħajja bħalma jbelt Valletta pereżempju, imma għandek ħafna ċentri ġo Malta għawdex li dak ikun forsi għamel l-eċċezzjoni bl-imdina ġili, jew ċitta della Rabat għawdex għax jgħidawk huma pjuttost miżmuma.
Nittamaw li jibqgħu.
U merfuq speċi.
Nittamaw li jibqgħu.
Mentri postijiet oħra jiżviluppaw, jinbidlu, ċentri ta' kummerċ, nisġinu sejrin.
Jintilef fil-karattru ħafna drabi.
Li kun se nsaqsik huwa hemm it-tibdil kontemporanju ta' Malta bħal ħafna postijiet oħrajn li huma ċentri bl-Ingliżi hubs ta' attività. Kemm jitilfu, kemm qed jerbħu fl-istess ħin. Ġifieri hemm forsi ċertu biża li qed nitilfu ċertu affarijiet. F'istess ħin hemm ċertu eċitament ukoll li għandek le flussi ġodda, kurrenti ġodda, djar ġodda, nies ġodda.
Ukoll jista' jkun hemm kumditajiet ġodda imma frustrazzjonijiet ġodda. Pereżempju, jiena ma naċċettax li ċertu landscape tinbidel. Sorry, di problema tiegħi. Meta ġili nkun għandhom inħares li taslima. Qabel l-iktar ħaġa għolja li kont nara kienet il-koppla tal-Knisa ta' Stella Maris, tal-Madonna Stella Maris. Illum indifnet ma tidhirx. Konna naraw iċ-ċumnija tal-vapur l-għawdex ġejja minn wara tinje. U tat-tfal li konna nistennew dawn huma t-teżuri tal-komunità nostalġija. Konna nistennew il-vapur jidħol fis-Seven Escort ta' Felaxija biex iħalli dik it-tranja u noqogħdu nistennewha. Illum, I mean, mhux tal-li ma tarax il-vapur ta' għawdex ġej minn tal-li il-karattru.
Kont ngħidlek fi żmien li jippermetti anke mħabba l-kriżi tal-COVID iktar cruise liners se tkun tara.
Laqas ma
tarahhomx
xi wieħed. Insomma, naħseb ormai bibeda xi ħaġa għax. Però cruise liners sono mbagħad jitru l-port il-kbir. Il-ġojja l-ieħor tifhem tal-port il-kbir inbidel totalment.
Din tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwiera. Pawza semmejt il-punt tan-nostalġija. Issa għal ħafna nies li jkunu għaddej minn soċjetajiet brata maġra ta' tibdil. Sabiħa n-nostalġija, għax isu jmorru lura f'post li nimmaġinaw nafu hektar milli ħajġib il-ġejjin speċi. Tina ċertu konfidenza forsi, ċertu gost, ċertu memori anke fuq familja, fuq komunità li semmejna qabel. Jien, u naħseb ħafna nies oħra forsi anke semmija tagħna wkoll, naħseb iħossu li ma setax tgħix bin-nostalġija biss. Forsi nostalġija sabiħa fuq kartolina u fuq prodott turistiku, imma l-bniedem irid jgħix, jinnova, jivvinta, u naf li anke inti fis-settur tiegħek ta' ngħidulhom industri kreattivi, espressjoni kulturali anke kontemporanja, hemm detenzjoni bej karakteristiċi forsi Maltin tradizjonali, bil-folklor, bil-kultura, l-espressjoni kulturali tagħna. Imma fl-istessin dejjem speċi dal fus li jdur mal-innovazzjoni, mal-idea ġodda, anke mat-teknoloġija. Naf anke xogħolok reċentement kienet imiss proprju ma' dawn l-aspetti, biex kif anke d-diġitalizzazzjoni. Anki bil-sfidi tal-Covid, per eżempju, kif isiru l-affarijiet online, jekk għandek nies ma jistax jivvjaġġaw daqshekk x'ha jiġri. Ma nafx komdu b'dittensjoni jew hemm ħafna aspetti unknowns kif ngħidu bl-Ingliż.
Mela, jekk ma jkollokx dawn l-ingredjenti kollha li semmejt, l-evoluzzjoni ma sseħx. Tajjeb, jiġifieri semmejt ħafna ingredjenti sbieħ inti li jistimolawni, hemmhekk qiegħda l-passjoni, jiġifieri ara naqra minn fejn tlaqna u qatt iridu naraw fejn ħanaslu, għax fejn ħanaslu ma nafux. Kultant ta' Malta hemm problema jew stigma ma nafx xabad ngħidilha li għandek fazzjoni dawk li jridu jimxu ħafna l-qudiem jaġlu anzi u hekk għandna imħuħ tajbin ħafna. Mod speċjal fil-kreativita. Però mbagħad hemm fazzjoni oħra fejn dejjem iż-żomm pass lura. Forsi l-biża, forsi m'għandix dik il-politika li tgħid isma' il-futur issa stess ta' jew għadni mwaħħel mal-bira, jew l-proċessi burokratiċi li huma ġifieri nightmare.
Ta' speċi som breaks, peace,
il-pass ta' minnu kreattiv ma tlaħax miegħu. Però mbagħad biex tikrea xi ħaġa, inti għandek l-artist u l-amministratur. L-amministratur iktar idhom qed tifhem hemm il-burokrazija hemm x'tagħmel għax għandu sistema tiegħu qed wants to champion it at the end of the year. Però hemmhekk qiegħed dak il-fus li semmejna li da. Il-kreattiv jiġri għax mhux ħallaħ, irid nagħmilha dik, irid nagħmilha. U l-ħolm, ovvjament, kollox mill-ħolm ma jibda. Ħafna drabi diffiċli jkun biex tagħmlu realtà, mod speċjali fl-ambitu ta' Malta, fejn għandek kwistjonijiet pereżempju ta' finanzjamenti. Dika għal Malta jgħixu kbira. Irnexxinna nagħmlu ċertu affarijiet bħal pereżempju insemmi pereżempju l-ċelebrazzjoni tal-2018. Wasalna biex għamilna ċertu affarijiet, ovvjament, għax kena support finanzjarju, għax kieku noħor għom l-affarijiet, pero ma jitwetqux. Għatifem, u ovvjament, l-artist ħafna drabi mhux ego, imma u jrid jagħti lill-komunità u ma jtix billi jimponi. Itilhom miftuħa l-biċċa tax-xogħol l-arti, whatever, u inti hu li trid minnha, qed tifhem, jiġifieri.
I f'xi mod qed tgħid li tkollok tant isek portfolio wiesa, tant trid ikollok anke flessibilità. Jim sa xejn tismejna ħa nagħmel di preċiża ħafna, take it or leave it, kif ngħidu, anzi, trid tkun speċi tant ippreparat minn qabel. Li mbagħad xelta. Miftuħa, vasta. Mbagħad tara speċi nimmaġina anke fuq evalwazzjoni, fuq monitoraġġ ta' x'ikun ġara minn sena għal sena, minn żmien għal żmien. U idealment ikun hemm dal kif tgħid? Dal loop, le? Dal feedback loop li jmur lura int min jagħmel il-politika biex qed jgħid li ħadmet li ma ħadmitx.
Ekku.
Din sija.
Ekku.
Ġew proċess kumpless ħafna.
Ukoll fejn meta niġu biex umilment, ġifieri, niġġudikaw ix-xogħol u naraw x'ħadem u x'ma ħadimx.
Tagħmel l-assessjar.
Tagħmel l-assessjar. ħafna drabi ma jkunx ħadem għal dettalizzar. Ġifieri nkun tlajt 20 tarġa, imma l-aħħar waħda biex nkun libt l-indana, ma tlajtix. Allora minħabba fekk ma jkunx ħadem il-proġett. Ma nafx
il-perkussjoni,
forsi nista' nagħti eżempju żgħir. Per eżempju teatru ta' triq. Teatru ta' triq li għandek l-udjenza fi triq, per eżempju, għandek atturi u żewġ atturi f'gallerija. L-udjenza tibqa' fi triq, imma jekk l-attur se tagħmlu fil-gallerija tal-ħames solar, il-proġett sfaxxa. Qed tifhem? Ġifieri m'hemmx dik l-intimità, m'hemmx dik il-ġabra.
Dak il-kuntat,
lajk kuntat, qed tifhem, jiġri sajna tintik eżempju vera, miftuħ. Imma dawn id-dettalji huma importanti ħafna. L-artist il-pittur, issa nitkellem fuq il-pittura, meta jesegwixxi fuq it-tila. Hemm min jaħseb minn qabel u hemm min ikollu terremot wara. Jekk jagħmilx frame jew le. Issa għallajt, għet ifafna kwarelli da, imma għajna għajna t-kellu fuq il-figurati, per eżempju, użejtu u xie pittura kontemporanja. Gwerra, tifhem ġifieri dik id-deċiżjoni, dak id-dettall, meta inti ġejt biex tbieħ jekk ma tkunx commissioned. Kapaċi ma tbieħiex għax jgħidu wara, m'għandix frejn. Ġifieri dak id-dettall li.
Kważi situazzjoni ta' make or break.
Qed tifhem?
U inti tagħmel eżempju b'xi ħaġa vera. Partikolari, preċiża, żgħira, qed titkellem immaġina anke mill-esperjenza ta' meta tiġi biex ix-xogħol tiegħek kif qed tippreżentah.
Ekku.
Imma nistgħu napplikaw għax inkabruh għal xi ġrim bad fuq dimensjoni ikbar. Jiġi kienet kwistjoni ta' ħinijiet, kienet kwistjoni ta' staġun, kienet kwistjoni ta' anke kif qed nitkellmu mħabba regolamenti ġodda li jiġu ġodda fuq ir-relazzjoni mal-pubbliku. Distanzi, sens ta' sigurtà.
Però ara l-ironija.
Vera, bidlu il-futur ta'
l-ironija tal-ħajja. Sa ftit ġimgħa ilu konnet ngħidu hawnhekk hawnhekk ma nafx fejn ħabba timmur. Kollox ħajġru erba' avvenimenti pereżempju f'weekend wieħed, imma kif jista' jkun, imma ara l-ironija. Weħinna. U ħanamlu mhux ħanamlu, ħaniftħu mhux ħaniftħu, ħanamlu mhux ħanamlu. Issa qed niskopri li il-wisq il-wisq u x-xejn it-tnejn huma x-xejn żgur li hu ħażin. Qed tifhem però l-wisq jista' qed tifhem għax meta bniedem jidra x-xamplat, qed tifhem mbagħad il-vojt.
Imxabba x'tagħmel.
Għax minix ħana saġra, imma missajna la bissi, ġifiri, kif għattint issa, wara l-brik f'min jitkelmu. Użajt kelma biex naraw, neżaminawx u niskopru pjattaformi ġodda fostom l-online. Imma dal-axħar, per eżempju, konna t-tkelmu fuq Notte Bianca. Notte Bianca, mux kun online. Notte Bianca ċelebrazzjoni ta' unità bejn il-komunitajiet. Issa mhux qed ngħidu komunità waħda. Għax Notte Bianca hija għandek il-ġeneri kollha tal-performing arts. Jiġri hemmhekk għandek udjenzi varji.
Dik in-natura tagħha.
Għandek etajiet differenti, għandek komunitajiet differenti. Hemmhekk għandek ftit sigħat fejn minu fqir, minu sinjur, minu braxol, minu biex xogħol, minn situazzjonijiet varji tal-ħajja, hemmhekk ġew kollha l-istess, ġew l-istess udjenza. Ħadu dak li riedu u telqu lura kulħadd bil-package tiegħu reġgħu. Din ma sax tagħmel online. L-emozzjonijiet li tieħu minn ġo teatru jew minn ġo triq jew waqfek xi street performer u għamiltu xi ħaġa flimkien. Biex qed tagħmel minn ġo ċina minn fuq il-laptop jew mill fuq is-sofan.
U qed tgħid hekk kien hemm u għad hemm u għad ikun hemm esperimenti li ħaltu daw it-tip ta' esperjenzi ma forsi affarijiet iktar tradizzjonali li mdorin bihom. Imma jidru li għadhom l-eċċezzjoni bihom għadhom qed nipprova nraqqgħu fejn nistgħu mhux li kollox inqalab online, per eżempju.
Iktar mhux inraqqgħu għax palissa inħobb nuża dal-kemm tejjin, ma nkunux kreattivi biss fuq il-park, mal-artisti u kif sentella u produzzjoni tajba, imma nkunu kreativi wkoll fl-spazji tal-udjenza. Kif se nsalvagwardjahom, inti tiġi tieħu parti tieħu sehem billi jkollok serħan il-moħħ, serħan tal-moħħ. Għax inutli, tifhem, issa dan tgħid li tista' tkun id-dara tieħu qed tixrob blad brodu u barra minn fuq na tibqa' fih, jiġri l-ħajja minnha riski ma tiżistix. Imma kemm jista' jkun minħabba li aħna li nagħmlu ara tabib xogħlu li jtawwal il-ħajja, qed tifhem kemm jista' jkun. Ix-xogħol tagħna x'għolna li niftħu iktar l-orizzonti tal-ħsieb. Jiġifieri hemm qed tifhem.
Dik il-missjoni,
dik il-missjoni. Jiġifieri rridu nużaw l-għodda kollha li teżisti biex inħajru nies jipparteċipaw. Issa.
U mhux biss bħala l-rispett li ġiet tara rispettata. Kull
rispett ukoll
bħala parti mill-proċess.
Ekku, jiġifieri b'kull rispett. Lejn ukoll min uża l-pjattaforma per eżempju online. It-taħlita kulturali, il-body language, mhux qiegħed hemm. Mhux qiegħed hemm.
Issa l-element spontani, l-imprevist.
L-imprevist jista' jinħala. Per eżempju, attur fuq il-palk għalkemm jista' jkollu script studjat u moqri, imma l-udjenza tistgħu titfa' naħa l-oħra. Dik hija ħajjitna ġifieri, aħna kulħadd għandu l-palk tiegħu. Għattifem? Jalla dak li għadajna minnu nitalmu għafqanna x-nitalmu.
Diki. Jina n-ringrazzjak tal-li kont mejlu, mantu għana li x-eżat, proċess li nitalmu minn dak kollu li nkunu għaddejn fih u dak u għal-iskop fil-fatta dal-program. N-ringrazzjak, n-auguralek għal-proġetti. U n-ringrazzja li s-semmija tal-li kontu maħna il-lum, jizidinkom t-iltaqaw maħna terġaw għal-programmi għal-fissensi għal-politika kulturali.